Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon lankideok, gaur gure ohiko sintonia alde batera utzi dugu, Nafarro Oinezeko kantua jartzeko. Josu Ganuz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Reyes.
Esan jendeari non gauden.
Tafallan gaude, Garces de los Fallos ikastolan, ikastolaren eraiki berrienean, DBH-ko ikasleen zera eraikinean gaude, Reyes.
Hori da, hori da.
Amaian aikurrun dugu.
Hemen, saio berezia eginen dugu, gaur, Irrintzi Plaza saio berezia eginen dugu, hain zuzen ere, asteburu honetan, noski, Nafarro Oinezek festa handia ospatuko delako, eta guk hemen egon nahi genuen ezagutzeko gertutik ikastola, ikastolako komunitate osoa, eta horretarako, ba, etorri gara, eta ia esan oso harrera ona egin digute, kafea eta guzti eman digute, Josu.
Aipatu hartu dugu kafetera iaia izorratzen dugula.
Baina ez kontatu.
Bakizu irrati berite egiten dugula hemen, Juan Cruzek esaten duen moduan.
Eta... Bai, eta bueno, kafe balsa bat utzi dugu hor lurrean. Begira, zenbat lan izanen duten gaixo hauek, Tafallako gaixo hauek, Nafarro Oinez oso bat prestatzen, eta gainera datatzen gara gu hemen lan gehiago ematera.
Trukean, igandean guk gauzak zakarrantzietara botako ditu.
Ah, noski, hori egin behar da. Eta horretaz, eta gauza guztietaz, saiatuko gara hitz egiten, datozen minutotan, datozen bi orduotan, hemen saion, eta bueno, jende pila gonbidatu dugu, beraz, ungiru ditzen bat zaizue, ja, hasiko gara, gure lehenbiziko gonbidatuekin solasean. Eta hemen, nire aldamenean, Paula Arregi, ikastolako zuzendari, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Urduri, pozik eta ilusionatuta.
Bai, ikusten zaitut, oso pozik, oso ongi, oso lasai, ezakit, benetan urduri zaudela.
Lasaitasuna, ez dut, agerian dagoela, baino ez dut lorik egiten, ja bi egun dara matzat lorik egin gabe, irrikitan, baino benetan ilusioz betetan.
Hori da. Eta gurekin ere bai, juntako kide bat, Alberto Paternain, arratsaldeon zuri ere, zer moduz?
Arratsaldeon bai, ondo, bueno, ja, eguna noiz iritsiko den esperoan. Ez?
Bueno, egunak, aurten, Nafarro Oinez bikoitza dugulako. Ez da?
Horixe, hainbeste izan dira gurekin parte hartu nahi zauten taldeak, pertsonak, artisauak, ez genuen besterik. Nire lankideak buru belarri jarri ziren eta diseinatu zuten bi eguneko Nafarroa Oineza, sekulakoa.
Beraz, larun batean eta igandean, izanen da gitarau zabala, noski potentena izanen da igandekoa, baino larun batean ere oso eskaintza polita izanen da. Eta horretaz ere noski mintzatuko gara. Baina hasteko eta ikastola, hemen eraikin berrian gaudela, esan dezakegu ez da, DBH-ko eraikina hain zuzen ere, azkeneko Nafarroa Oinezen, lortu zen diruarekin neurri batean egin zena, ez da?
Hori da, 2011 urtean ospatu genuen Nafarroa Oinezari esker, eraiki genuen, ez ginen sartzen aurreko eraikinean, beharra zegoen, begira ze eraikin ederra sortu zen, baino horrek zorrak ekarri dizkigu. Eta lortutakoa, bide batez, zor hoiei aurre egiteko erabiliko dugu.
Aha, hori da, beraz, hori da, helburu ekonomikoa, esanen genuke, ezta, urtengo helburu ekonomikoa, diru ateratzea inzuzen ere egoera finantzieroari aurre egiteko?
Bai, zor hoiek kendu nahi ditugu gainetik, baino ez dugu astu behar beste eraikin bat dugula, zaharkitua geratu dena, eta, bueno, espazio berriak sortu nahi ditugula gure proiektu pedagogikoari irekiera emateko. Eta lortzen duguna, bi helburu horietara joango da nagusiki.
Primeran. Eta honekin ja, laugarren Nafarro Oinez festa izanen da hemen ikastola honetan. Ez da, Alberto?
Tafalla bezalako herri batentzat, ikaragarrizko lan handia da, inurrik bezala jendea dabil gunez gune.
Horrela, urbildu, horrela, beldurri gabe.
Jendea inurrik bezala, gunez gune, orduro doa dago zerbait egiteko prez, jendea, eta ikaragarrizko lan ikustezina, baino iganden ikusiko dena.
Eta hemen, noski, kooperatiba handi bat zarete, familiak dira, ikastolako partaideak, denetara, 223 familia, une honetan.
Horixe, eta 300 bat ikasle, zango genuke. Baino ez ditut ahaztu behar 52 urte hauetan pasa diren guztiak. Kasi 1000 ikasle, 700 eta piko familia, eta horiekin guztiekin batera ere, sortu dugu gure aurtengo Nafarroa Oineza. Ze haiek ere lagundu nahi izan dute, eta haien esperientzia oso ona izan da, aurtengorako.
Oso, bai. Erdian erein, horixe da urtengo leloa. Zergatik, Alberto, zere adierazi nahi duzu, honekin?
Hombre, Tafalla, Nafarroko erdialdean dago, ezkurtxoa ateratzen da, gure maskota kasu honetan, eta ezkur asko dauden ez hemen, hori izan zen leloa, ezta? Erdian erein euskara, erein pues eso, Nafarraren erdian, pues erdialdean gaudelako.
Eta ez ahaztu aurten mende erdia bete dugula, 50 gehi bi.
Hori da, mende erdi pandemikoa esanen genuke, ez da? 50 gehi bi.
Hori xe, baino ja probestu dugu urte oso berezia izan dela eta ospatu dugu gure mende erdia. Horregatik, Albertok esan duenarekin batera, hortxe dugu erdian eren gure leloa.
Eta ezkurra, zuen aurtengo ba, maskot edo pertsonaia, eta hemen mai gainean badugu eskultura bat, hain zuzen ere, ezkurra handi bat, oso polita, hau nork egin du? Nondik atera da?
Ba, gure guraso batek egin du, kikinek egin du. Artista hutsak ditugu ikastola honetan, beti esan dugu gure ikasleek badutela artista kutsua eta agerian uzten dugu baietz, eta bueno, nik esan nahi dizuet, eskurrekin amesten dudala. Ze eskurrak ditugu non nahi, eskurrak, segia da, Tafallan gure oinez basoan, eskur pila ditugula, eta horregatik erabaki genuen hori izan behar zela gure ikurra.
Bai, bueno, Nafarroa oinezaren inguruan, noski ba, osagarri desberdinak badira, esate baterako, oinez basoa ere, bai, hori ere aurten martxan ez da? Oinez basoa, zer moduz doa?
Ba, beti bezala, pizkanaka, pues, baso hori onditu nahian gabiltza, eta pues, suposatzen da, sortarazten ditugun kalteak naturari pues, berreskuratu nahi ditugula baso horrekin. Ez?
Eta fizikokin ondago, kokatua baso hori?
El plano. Ez,
bai, gure plano mendian hemen ondoan dugu, eta paseoa ematen ailegatzen gara. Egia da, birpopulatu dugula, txikia geratu zaigula, eta aurten proiektu berritzat hartuta, beste zeo zer landatuko dugu edo eraikiko dugu eta izango da hegaztien behatoki bat. Ez dugu tokirik ja gehiago landatzeko, baina uste dugu momentua ailegatu dela beste zeo zer egiteko eta gainera hemen bat ditugu hegazti pila bat pasatzen direnak, eraztunak jartzen dietenak, orduan pentsatu dugu zergatik ez, nazen flogatzera, gauza berri bat.
Hori da, beraz, ja, zuaitzak landatu dituzue, imaginatzen dugu, noski txikiekin, aurrekin eta gaztetxoekin joan entzinetela,
bai,
hori egitera,
bai.
Eta orain beste proiektu batzuk ere zabaltzen
hori
dira.
Da. Beti
hortxe.
Pentsatzen eta berritzen, suspertzeko.
Hori da. Eta Nafarroa oinezi inguruan ere bai, beste ekimen bat oso polita eta urtero errepikatzen dena, artea oinez, erakusketa handia. Zemuz, bueno, joan da urtengoa?
Zoragarria izan zen, egia da, artean ez garela oso adituak, ez? Baino erakusketa izugarria izan zen sekulakoa. Eta gainera Tafallako eta inguruko artistek parte hartu zuten, eta guretzat hori oso garrantzitsua izan zen, ze oineza ez da bakarrik Tafallako entzat, Tafalla eta inguruko entzat, eta parte hartu nahi izatea, guretzat, pues, zoragarria izan da.
Horra ipatzea ere, gu bertan egon ginela, Kondestable jauregian, erakusketa muztu zenean, eta irudi batzuk gure webgunean ere ikusi ditzaketela gure entzuleek, bertaratzerik izan ez bazuten.
Bai, eta hor ba, lan ederrak ere bai, hemen, gela honetan daudenak zintzilik, zakita, hauek ere goi mailako artelanak
bai,
dira,
esan
dizue, ikasleek egina?
Ikasleek egina, wow. Badugu artista kutsua, hemen ikasle hoi batzuk ikusten ditut, ez dakit haiek ere artistak izango diren.
Itxura baino, dute baietz.
Baino musikariak, artistak, hemen dikateratzen direnean, zen hori oso garatua dute, eta ikusten duzuenez, bueno, eske ze obra politak egiten dizkiguten.
Bai. Hemen, lehen, sanduzun bezalaxe, asko dira, hemen dikan pasadiren ikasleak. Hemen lehen hezkuntza eta DBH egiteko aukera dute.
Eta aurrezkuntza ere bai.
Eta aurrezkuntza. Horrek esan nahi du, 16 urterekin
alde. Bai, 3 urtetatik 16 urte bitarte. Duela gutxi sartu ziren gure azkenengo ikasle txiki horiek eta bueno, pues ya DBH laugarren mailakoak daudenak, pues berehala hemendik alde ingo dute.
Eta aldegin Iruñera? Ezinbestean?
Bai, oraingoz Tafallan ez dago batxilergoa egiteko aukerarik D ereduan behintzat. Beste erronka bat da, baina bueno, pixkanaka goaz gauzak lortzen. Oztopo legal eta burokratiko asko izan genituen DBH lortzeko azkenean lortu zen, eta urrengo erronka bat noski batxilergoa izanen da.
Hori da, hain zuzen ere, ez eta fallan ez eskualde osoan, ez dago, de ereduan batxilergoa egiteko aukerarik horregatik joan behar izaten dute Iruñera. Horrek dakarren traba guztiekin, ez da, ze horretan ere familiek borkalatza izan dute urtetan, ez da?
Bai, beti gabiltza hor borroka sutsu batean autobusekin eta gero badaude ere bai ikastetxek ez batzutan ez digutela uzten ara bidaltzea kopuru gehiegi igual ikasle kopuru gehiegi eta ordun hortik dabil ikamika ta esan duenez ba Paulak pues hortxe beste erronka bat ez gol lortzea hemen batxilergoa egitea.
Hori da, ikasle hoien eskubideen defensan, ezta? Ze azken finean joan beharrizaten dute Iruñera, hemen aukerarik ez dagoelako, baina gero lehiatu egin behar dute Iruñerriko ikasleekin tokia hartzeko hainbat institutotan, ezta? Beraz, alde horretatikan komplikatuagoa, beti komplikatuagoa bidea.
Bai, eta ez da bakarrik Tafallan gertatzen, beste herri askotan ere, bai orduan, ez da gure borroka, bada, herri askoren borroka. Baina, bueno, esan dudan bezala, pixkanaka, erronkak, pixkanaka hartu dira, ze ezin da dena batera.
Bueno, zuek espezialistak zarete, erronkei aurre egiten, eta erdian ere inori da, zuen aurten goleloa, erdian, Nafarroaren erdialdean ereitea erraxa da? Edo zaila, nolakoa da lurra?
Bueno,
gogorra,
gogorra
baino mankorra ere bai.
Bai, hori da, azkenean, zaintzen duzunean, ereiten duzunean, usta jasotzen duzunean, berriz ere indezakezu, eta hori da gure eguneroko eta urtetako borroka. Baina, agerian dago, ongi ari garela, ze nik uste dut Euskara Tafallan eta zonaldean loratu egin dela berriz ere, euskal kultura sustatu dutela, eta, bueno, bidea ez da amaitu, baino ongi goaz.
Hori da, 50+2. Urte besterik ez duzu ebete, lehenbizikoak esanen genuke, eta hola martxa luze eta ederra izan dezala, noski, Garces de los Fallos ikastola honek, azken galdera bat, Garces de los Fallos nor izan zen?
Bueno,
zuzendari ez da, ze Susana?
Ez, bueno, askotan galdetu digute hori, oso izen bitxia da, baina, bueno, Garces de los Fallos emakumezko bat izan zen, eta duela hainbat urte, pues, bazeukan olako lur ere muzabal bat, eta ikastolari oparitu zion, pues, eraiki zezan, ez? Gaurko ikastetxea. Eta horregatik, erabaki zen momentuan bertan, Garces de los Fallos izendatzea, baino jakizue, zenbatetan gaizki idazten da gure izena, Fallos Y-koarekin da, pues, BL-erekin, etengabe, eta ez dugu inolako fallorik. Bueno, asko bai, baino aurre egiten diegula ere, esan nahiko nuke.
Osongi, hori beraz, misterio txiki hori aklaratu ondoren, orain ongiruditzen bazaizue, ba beste solaskide batzuekin jarraituko dugu solasian. Alberto Paternain juntakidea eskerrik asko gurean izateagatik mila esker.
Eskerrik asko zuei etortzeagatik.
Eta Paula Arregi zuzendaria mila esker etortzeagatik. Bueno, ez joan oso bera urruti, hemen segituko dugu izketan batzukin ta besteekin.
Ez naiz joango.
Eta zuen laguntza beharko dugu noski. Eskerrik asko eta orain Amaiari eskatuko digu musika txantxa bat gure urrengo gonbidatuei harrera egiteko.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.